Gaan nou luister na waters waar rus is.
Lei jy my na waters waar rus is. Lei jy my.
Baie welkom by ons oggendoordenking. Baie dankie dat u ingeskakel het, dat u luister. Mag die Here vir u baie ryklik seën vandag. My naam is Frans Okaar, ek groet u van Pretoria in Suid-Afrika, werksaam by Haatkraai, organisasie wat hom beywer vir herlewing in ons mooi land Suid-Afrika. Mag die Here vir jou ryklik seën so rondom sy woord vanmôre. Ek wil vandag met u gesels oor dit wat ons agterlaat. Die Bybel sê vir ons dat in Hebreërs hoofstuk 9 vers 27, elkeen van ons is bestem om te sterwe en dan die oordeel. Iewers op 'n dag gaan daar 'n einde kom aan die lewe van elkeen van ons en dan gaan daar 'n dag aanbreek wat ons voor die Here gaan staan. Ek onthou so 'n klompie jaar gelede het ek die verhaal gelees van 'n man wat een sonndagmôre ingestap het daar by 'n kerkgebou en gesit het in die diens net soos wat ons elke sonderdag doen en 'n papiertjie gekry met die afkondigings van die dag en hy daardeur begin blaai en begin sien dat vandag is 'n spesiale diens, dis eintlik 'n begrafnisdiens wat vandag hier gaan plaasvind. En vandag se begrafnis is eintlik sy begrafnis, want hy is veronderstel om dood te wees, maar hy is nie dood nie. Toe sê van homself, maar dit gaan baie interessant wees om te sien wat vandag hier in die diens gaan gebeur, want hy is hier, hy is lewendig, hy is nie dood nie. Maar toe hy so omblaai, toe sien hy maar aan die einde van die dag gaan daar 'n paar mense 'n kort getuienis gee van hulle lewe saam met hom. Heel eers iemand gaan praat is sy vrou en dan sy beste vriend en die onderwyser wat vir hom skool gegee het en dan sy predikant gaan 'n paar gedagtes deel oor hulle lewe, hulle verhouding saam met hom. En toe sê men dit gaan baie interessant wees om te sien en te hoor wat hulle nou vandag oor my te sê gaan hê. Nou, ek kom nou die verhaal wat ek gelees het, dit gaan letterlik oor dan die uitdaging rondom 'n visie in 'n mens se lewe, veral as ons praat van ons besigheid. Ons dink byvoorbeeld aan Lukas hoofstuk 3, wat daar geskrywe staan, berei die weg van die Here en maak sy paaie reguit. En dan vers 6 sê, en alle vlees sal die heil van God sien. So hy praat met ons in hierdie gedeelte oor die weg wat ons moet gaan voorberei, totdat alle vlees die heil van God sal sien. En dan hoofstuk 2 van Lukas, lig vir ons uit, wie is die heil van God? Hy praat van die Here Jesus homself, toe Simeon en Anna daar by die tempel opgedaag het en die kindjie Jesus hulle arms geneem het en gesê, maar nou kan ons maar gaan in vrede, want my oë het die heil van God gesien. Daarom praat ons van die Here Jesus en daarom moet ons die weg gaan voorberei en iets gaan doen met ons lewe tot by daardie punt wat alle mense rondom ons die lewe van die Here Jesus in ons kan sien. En die uitdaging van die besigheidsbeginsels is om dan te sê, maar ons moet dan altyd begin met die einde aan die begin. Hier waar ons vandag is en dan te bring na die einde van ons lewe en dan dit te gaan doen wat ons graag wil hê die mense moet van ons sê. En daarom begin ons vandag hier en as ons dan die vraag wil hê dat elke mens moet dan die volgende van ons sê en dit is nog nie so in ons lewe nie, is om dan so te gaan leef en op te tree dat mense ook dit van ons kan sê, dat ons aan die einde van ons lewe ook daardie getuienis kan dra. Daarom moet ons ook begin by die einde, aan die begin. So wat wil jy graag hê moet die mense van jou sê en van jou dink as ons kom aan die einde van ons lewe? Ek dink byvoorbeeld aan nou Petrus in Matteus hoofstuk 26, die baie bekende gedeelte, die aand toe hy die Here Jesus verloon het by Jerusalem, daar in Israel baie jare gelede, net voordat Jesus gevangene geneem is en hy gekruisig is in Jerusalem, staan daar geskrywe dat Petrus homself warm gemaak daar by die ou vuurtjie by die poort by Kajefas se huis en het daar 'n diensmeisie na hom toe gekom en vir hom gesê, maar jy is ook 'n volgeling van die Here Jesus. En dan hierdie woord gebruik, want jou spraak verraai dat jy soos hy praat. Om te praat soos die Here Jesus. En as ek nou daaroor dink, dan besef vir mense hoe dikwels in ons eie lewe, as ons rondom ons kyk, die mense wat rondom ons beweeg, die vloektaal. My dogter vertel vir my, toe sy op skool was, sy sê papa selfs in die tydens die eerste pauze het sy al die woord van oh my God en al die vreeslike vloekwoorde gehoor tot 50, 60 keer net in die pauze tyd alleen van die eerste pauze van die hoërskool. Hoe ons kinders vloektaal gebruik wat ons in die huise hoor en wat ons op die televisie sien en raak 'n spreektaal vir baie van ons mense. Hoe dat die mense praat daar buitekant. En die vraag is as ons ons mond oopmaak om te praat, wat hoor die mense? Om dan so te gaan praat, dat mense ook kan sê, maar ons is anders deur net te luister na die woorde wat kom uit ons mond uit. Maar nou sal jy vandag my sê, Frans, maar ek gebruik nie regtig vloektaal nie, maar baie van ons gebruik eintlik maar ons mond om te kritiseer en vinger te wys en sleg te praat en selfs ook hier en daar 'n leuen te vertel, as ons onsself dalk in 'n beter posisie kan plaas het sy by die werk of miskien dat mense 'n beter dink van ons kan hê ook in ons lewe, ook in hierdie samelewing. Dis nie maar net vloektaal nie, maar dis kritiek, dis vingerwys, dis sleg praat, dis leentaal wat uit 'n mens se mond uitkom. En selfs ook as ons kyk na die nuuskanale vandag en in die politikuste en ons sien hoe die mense die leuns vertel deur te lieg en te bedrieg. Die vraag is hoe praat ons vandag? En kan jy en ek daarvan beskuldig word dat ons volgelinge van die Here Jesus is omdat ons soos hy praat? En dan hierdie uitdaging wat ons van lees in 2 Konings hoofstuk 4 dat Elisa bloot gestap het by die huis verby van iemand en sy vir haar man gesê het, kyk, ek merk op, dis 'n heilige man van God wat gedurig hier by ons verbygaan. En kom ons bou dan 'n klein ou muurtjie, klein huisiekie met 'n kamer, 'n tafel, 'n stoel en 'n bed dat elke slag as hy hier verbygaan, dan kan hy ook hier by ons kom tuis gaan. Ek het so gedink aan John Wesley, die stigter van die Methodiste Kerk, wat vir jare gelede met sy perd gereis het om te gaan preek. En as 'n mens sy verhaal gaan lees, ontdek 'n mens hoe hy die in Engeland, Brittanje, die areas plat gered op die perd se rug en verskeie boodskappe gepreek het. Hy was tot 30 keer gewees in 'n plek met die naam van Penzance in die suidwestelike dele van Engeland. En op soontoe op pad van Londen na Bristol by 'n plek met die naam van Launceston en Trehearne verby, al die pad na die suidwestelike dele in die onderkant. En daar naby Trehearne is die kleinste Methodiste kapelletjie in die wêreld. Want eendag het daar 'n vrou hierdie gedeelte gelees in die Bybel van 2 Konings hoofstuk 4. Deur die venster gekyk en vir John Wesley op 'n perd se rug gesien en gesê, sy merk op, hier gaan 'n heilige man van God. Sy het bloot na John Wesley gekyk en opgemerk dat hy's anders. Toe word daar 'n klein kamertjie by die huis aangebou en John Wesley het elke slag as hy verbyry op pad na die suide en terug na die noorde, het hy daar tuis gegaan en dikwels het hy daar gestaan 'n preek vir die mense wat daar by die huisie kom besoek afgelê. Maar sy het bloot na hom gekyk en gesien dat hy is anders. En dis die uitdaging vir elkeen van ons ook in hierdie dag is, wat sien die mense as hulle na elkeen van ons kyk? Wat hoor die mense as ons ons mond oopmaak om te praat? Het sy vloektaal of gewone woorde wat ons gebruik wat daarop gerig is om dalk seer te maak of miskien te benadeel of kritiek te gee of die wyse waarop ons lewe en hoe ons omgaan met die mense wat rondom ons is? Die dinge waarna ons dikwels kyk op die televisie, die gesprekke wat ons voer, die films met vliektaal en naaktheid en geweld en pornografie insaai in die binnenkant van so 'n prent wat vir ons gewys word, wat nou op al die televisiekanale is in Suid-Afrika en die res van die wêreld. En dit word so deel van ons stelsel daar buitekant. Maar die vraag is, wat sien die mense? Sal ons werklik waar daarna kyk as die Here Jesus by ons sou kom besoek afgelê? En die antwoord is seer sekerlik nee. Tog doen ons dit. En daarom is daar iets wat die Here nog in ons harte moet kom doen vir onsself om ons te vorm en te verander dat ons ook so kan wees in die einde van ons lewe. Maar wat van ons huwelike en ons huisgesin? Ek dink byvoorbeeld aan 'n plek met die naam van Tucking Mill. Tucking Mill was bekend gewees as 'n plek wat daar in die vroeë jare 'n herlewing gehad het wat die Here deur sy gees op 'n besonderse wyse gewerk het. Ek onthou toe ek daar rondgestap het, die verhaal gelees van 'n man en 'n vrou wat so aangegryp is deur die woord van die Here En die grootste probleem in daardie dorp was alkoholisme gewees. Mense wat verskriklik baie gedrink het. En in die middel van daardie omgewing vind die Here 'n man en 'n vrou wat uitgestyg het bo hulle geslag en begin het om in die aand sommer so as hulle klaar geëet het net 'n Bybel te vat en 'n paar verse te lees, ietsie te sê rondom dit en dan saam te bid. En op 'n dag het daar 'n man by die huisvenster verbygestap in die middel van die dorp en gehoor hoe lees hy die Bybel en hoe bid hy vir sy gesin en aan die deur geklop en gevra of hy maar ook kan inkom daarna te luister. En so het hy daar gesit en geluister en toe kom daar nog 'n persoon verby en nog 'n persoon en nog 'n persoon. En kort voor lank toe is daardie ou klein kamertjie heeltemal te klein gewees van al die mense wat daar verby gestap het om te kom luister na die man wat die Bybel lees vir sy familie met huisgodsdiens. En toe skuif ons na 'n vertrekkie wat groter is in die aande en later van tyd na 'n groot saal in die kerk en toe breek die herlewing uit in Takkiemil wat oorgespoel het na 'n plek met die naam van Red Roof. Alles as gevolg van 'n man en 'n vrou wat begin het om huisgodsdiens toe te pas daar by die huis om te lees vir hulle kinders wat gelei het na herlewing. En die vraag is vir u en vir my, nie maar net oor ons eie persoonlike manier van praat nie, kan ons daarvan beskuldig word as volgelinge van die Here Jesus. Wat sien die mense as die mense na ons kyk en as die mense na ons luister? En dan hierdie uitdaging dat ons huisgesinne, ons huwelike eintlik 'n huis van God kan word, 'n plek waar die Here Jesus se teenwoordigheid so kennelik kan wees. En wanneer mense by ons verbystap of by ons kom kuier, dat hulle sal iets gewaar dat daar 'n ander atmosfeer is in hierdie huis van ons waar ons tans in hierdie oomblik bly. En daarom is die vraag heel dikwels as ek oor hierdie gedeelte dink dat elkeen van ons is bestem om te sterf en daarna kom die oordeel. Ons is vandag hier. U luister na my. Ek praat vandag so 'n bietjie met u oor die radio, maar iewers in die toekoms gaan een van ons tot sterwe kom. En die vraag is, wat wil jy graag hê met die mense van jou sê en jou doen as jy nie meer hier is op die aarde nie? Ek onthou toe ek gepreek het daar in die suidwestelike dele van Engeland baie jare terug, het ek vir 'n man wat 'n vriend van my was gevra, wat kan hy my vertel van 'n man met die naam van Jonathan Fletcher? Toe sê nie veel nie, afgesien daarvan dat Jonathan Fletcher seker die heiligste man was wat gebly het op die aarde naas Paulus en die Here Jesus, want dis wat John Wesley oor hom gesê het, dat hy so heilig was. Maar hy sê ek het eendag 'n stukkie gelees in 'n boek wat geskryf is oor Jonathan Fletcher se lewe deur sy vrou. Haar naam was Mary gewees. Toe sê sy: "My man, ek mis my man so geweldig baie, want om saam met Jonathan in die huis te leef was asof ek saam met die Here Jesus geleef het, want hy was so heilig gewees." Nou, as ons sy verhaal gaan lees, dan sien ons hy was soos die seuns van die donder gewees, Jakobus en Johannes. Hy het miskien maar 'n kort humeur gehad, hy was vinnig van geaardheid en die Here hom begin gevorm en verander tot by die punt waar sy vrou sê om saam met hom te wees in die huis was asof dit Jesus Christus homself is wat in die huis saam met hulle gebly het in daardie oomblik. En dis wat sy van haar man onthou. Sy onthou niks van die ander goed nie, sy onthou die sagtheid. Sy onthou die Jesus lewe van hom in hom en deur hom, want hy was so heilig gewees. Sy sê hy was soos Christus in die huis, sag en ontvanklik. En daarom die uitdaging vir elkeen van ons in hierdie dag as kinders van die Here. As Lukas dan skryf in Lukas hoofstuk 3, gaan berei die weg van die Here. Daar's iets wat nog in die toekoms moet gebeur wat nog nie gebeur het nie, wat nog moet plaasvind. En daardie woordjie weg beteken die woord hodos, H-O-D-O-S. Die manier waarop ons lewe is die Griekse woordjie, so gaan berei die weg van die Here in die manier waarop elkeen van ons lewe. Ons moet die dale gaan opvul, die heuwels moet plat gemaak word, die krom plekke moet reguit gemaak word, die skurwe plekke gelyk plekke staan daar geskrywe. En alle mense, alle vlees sal die heil van God deur Jesus homself kom sien in elkeen van ons se lewe. En daarom wil ek vandag vir u 'n vraag vra. Elkeen van ons wat hier is vandag is bestem om te sterf. Dan gaan 'n dag aanbreek wat mense gaan terugdink oor elkeen van ons se lewens, wat ons gesê het, wat ons gedoen het, ons geleef het, ons opgetree het, ons omgegaan het met die mense wat rondom ons is. Wat wil jy graag hê moet die mense vandag van jou sê? In die wyse waarop jy gepraat het, in die wyse waarop jy geleef het, in die wyse waarop jy omgegaan het met jou mense in jou huwelik, jou huisgesin, jou besigheid, jou gemeenskap, want dis wat die mense van elkeen van ons gaan onthou. En daarom hierdie uitdaging wat kom vandag na elkeen van ons toe, dat ons dan so sal gaan leef en so sal gaan praat en so sal gaan optree, dat mense ook die mooi dinge van ons kan sê en van kan dink, as ons dan nou nie meer hier is nie. So kom ons gaan berei die weg van die Here. Kom ons gaan maak sy paaie gelyk en reg het. Kom ons gaan vul die valleie op en bring die heuwels plat en die kromplekke en die skurwe plekke. Kom ons gaan maak dit reg tot alle mense die Here Jesus dan in ons kan sien en deur ons kan leef na 'n wêreld daar buite wat vir hom so nodig het. Mag die Here vir jou seën ook in hierdie dag. Amen.
Na waters waar hulle sê,